familioară, de nuot me job dhe me përkem dhe në trivjat. Adelina Berisha, menaxhere e programit kundërdhunës në bazë agjinore në rrjetin e grave të Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se hartimi një projekt ligji për të adresuar femicidin është një hap shumë i rëndësishëm dhe i domosdoshëm për Kosovën. Përveç masave ndëshkuese, sipas Berishës, ligji duhet të përfshijë masa për parandalimin e femicidit, si dhe programe edukative që synojnë ndryshimin e normave shoqërore dhe kulturore që nxisin dhunën ndaj grave. Por Luljeta Demulli, drejtoresh ekzekutive e Qendrës Kosovare për Studime Gjinore, nuk u shpreh optimiste se Ministria e Drejtësisë do të shkojë deri në fund sotimet.
Nuk kemi të i besu mjaftë shumë institucional në këtë temë, përse këtë temë është trajtu, personalisht e kam adresu të ministja me një takim që ka ndodhë në janar edhe tash jemi në qeshorë.
Demulli është e mendimi që femicidi të trajtuot në kuadër të kodit penal. Të dhënat e policisë së Kosovës tregojnë se vitin e kaluar janë raportuar 2460 raste të dhunës në familje, me viktima kryesisht gratë. Ndërkaq sipas Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Gratë, UN Women, afro 45.000 gra dhe vajza në mbar botën u vrojnë me 2021 nga partnerët e tyre apo antarët e familjes, përfshirë nga prendrit, gjaxhallarët dhe vëllezërit. Sikurse të gjitha format e dhunës me bazë gjinore ndaj grave dhe vajzave, femicidi është problem që prek çdo shtet në mbar botën. Sipas raportit të UN Women, me 2021, Azia shënoi numër rekord të vrasjeve të grave nga partneret e tyre dhe nga antarët e familjes, me rreth 17.800 viktima, pasuar nga Afrika 17.200 viktima, 7.500 viktima u regjistruan në Amerikë, 2.500 në Evropë dhe 300 në Oceani. Ligj për femicid kanë vendet si Meksika, Kili, Brazili për shkak të rasteve të larta të dhunës me bazë gjinore.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Themeluesi i WikiLeaks Julian Assange është liruar nga një gjykatë amerikane sot në ishullin amerikan të patësorit Saipan, pasi u deklarua i fajshëm për shkeljen e ligjit amerikan për spionazh në një marrëveshje që ja mundësoi atij të kthehet menjëherë si njeri i lirë në vendlindje Australi. Lirimi i tij i jep fund një sage ligjore 14 vjeçare, gjatë të cilës ai kaloi më shumë se 5 vjet në një burg të sigurisë lartë në Britani të Madhe dhe 7 të tjera në ambasadën e Ekuadorit në Londër, ku e luftoi ekstradimin në Shtetet e Bashkuara pasi përballej me 18 akuza penale. Gjatë një seance që zgjati 3 orë, sot Assange u deklarua i fajshëm për një akuzë penale, konspiracion për të siguruar dhe publikuar dokumente të klasifikuara të mbrojtjes kombëtare amerikane. Por ai tha se kishte besuar se veprimtaria e tij po mbrohej nga amendamenti i parë i Kushtetutës amerikane, i cili mbron lirinë e shprehjes. Duke punuar si gazetar, unë nxita burimin tim të më jap informata për të cilat thuhej se ishin të klasifikuara në mënyrë që t'i publikoja, tha Assange në gjykat. Besoja se amendamenti i par e mbronte këtë veprimtari, por e pranoj se ishte shkelje e statutit të spionazhit, shtoi ai. Gjykatës ja Ramona V. Manglona e liroi Assange pasi ai e pranoi fajsin në bazë të marrëveshjes me prokurorët amerikan dhe pasi ai kreu tashmë 5 vjet burgim në burgun e Londrës. Ne besojmë fuqishëm se Assange nuk është dashur të akuzoj kur në bazë të aktit të spionazhit, tha avokati i tij amerikan Barry Pollack pas seancës. Ai theksoi se puna e WikiLeaks do të vazhdoj. Avokatja e tij britanike Jennifer Robinson e falenderoi qeverinë australisë për diplomacinë e saj shumë vjeçare për ta siguruar lirimin e Assange. Është një lehtësim i madh për Julian Assange, për familjen e tij, miqtë e tij dhe mbështetësit e tij, si dhe për ne dhe secilin që beson në lirinë e shprehjes që ai tani mund të kthehet në Australi dhe të ribashkohet me familje, tha ajo. Assange, 52 vjeç, u largua nga gjykata pa i u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve të mbledhur para gjykatës. Assange ishte pajtuar të deklaroi i fajshëm për një akuzë penale sipas dosjes së gjykatës amerikane të qarkut në ishujt Verior Mariana. Prokurorët thanë se u vendos që seanca të mbajë në ishullin amerikan Saipan të Oqeanit Patësor, pasi Assange nuk ishte pranuar të udhëtonte në SBA dhe pasi ishulli ndodhej afër Australisë. Assange i kaloi më shumë se 5 vjet në atë që gjykatës ja Mangola e cilësoi si njërin prej burgjeve më të ashpra britanike, si dhe 7 vjet i fshehur në ambasadën e Ekuador vjeçorit në Londër, ku luftoi kundër akuzave për krim seksual në Suedi dhe kundër ekstradimit në SBA. Gjatë qëndrimit në burgun Belmarsh, Assange u martua me partneren e vet Stella, me të cilën bëri dy fëmijë gjatë kohës sa u fshen në ambasadën ekuadoriane. Mbështetësit e vet e shohin Assange si viktim, sepse ai zbuloi prapësi dhe krime të mundshme amerikane për fshirë në konfliktet në Afganistan dhe Irak. Washingtoni ka thënë se publikimi dokumenteve të fsheta nga ai vuri në rrezik jetë njerëzish. Qeveria australiane punoi për lirimin e tij dhe ngriti çështjen e tij me Shtetet e Bashkuara disa herë. Kjo nuk është diçka që ka ndodhur në 24 orët e fundit, tha kryeministri i Australisë Anthony Albanese sot. Kjo është diçka që është shqyrtuar me durim, diçka për të cilën është punuar me kujdes, sepse kështu sillemi ne në Australi, ka shtuar ai.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e vet rus Andrei Belousov më 25 qershor, tha zëdhënësi i Pentagonit Patrick Ryder, duke shtuar se Austin e theksoi rëndësinë e ruajtjes së linjave të komunikimit në një kohë kur Rusia po kryen luftë kundër Ukrainës. Austin e iniciou thirrjen e cila është e para me shefave të mbrojtjes së SBA-s dhe Rusisë prej marsit 2023, tha Ryder. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se ata shkëmbyen qëndrimet e tyre për situatën e Ukrainës. Belousov e vuri në parrezikun për përshkallëzim të mëtejm të situatës për shkak të furnizimit të vazhdueshëm të Ukrainës me armë amerikane, tha ministria ruse. Gjyqi ndaj gazetarit amerikan të burgosur në Rusi Evan Gershkovich ka filluar sot për akuza për spionazh, të cilat ai, Wall Street Journal dhe qeveria amerikane i hedhin poshtë si të motivuara politikisht. Gershkovich u pa me kokë të ruar teksa qëndroi mbrapa xhamave në një paraqitje të shkurtër para gazetarëve në sallën e gjyqit. Gjyqi ndaj tipit mbahet me dyert të mbyllura në një gjykatë në Yekaterinburg, në qytetin Ural, ku Gershkovich u arrestua më 29 mars 2023 gjatë një vizite për reportazh dhe u akuzua se tentoi të siguronte të dhëna të fsheta ushtarake. Ambasada amerikane në Moskë, përfaqësuesit e së cilës u lejuan vetëm shkurtimisht në seancë, tha në një komunikat se autoritetet ruse dështuan të ofrojnë dëshmi për të mbështetur akuzat dhe bëri thirrje që Gershkovich të lirohet më njëherë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin